Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
bloger Abduqodir Mo'minovga Toshturmada 10 kunlik kartser jazosi tayinlandi. O'zbekiston temir yo'llari kamida 5 ta shirkatga bo'lib tashlandi. O'zbekiston parlamenti yangi bolalar ombudsmanini sayladi. Qozog'iston Afg'onistonga 1659 tonna gumanitar yordam yubordi. Bayden Hamasni terrorchi deb atadi va AQSh Isroilni qo'llashini bildirdi. AQSh diplomati tojikistonlik qochoqlar vatanda qiynoqlarga solinishi mumkinligini eslatdi. Pashinyan Bishkekdagi MDH sammitida qatnashmaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 10-oktyabr, seshanba. Isroil davlati o'z tarixidagi so'nggi 50 yildan beri birinchi marta 8-oktyabrda mamlakatda urush holatini e'lon qildi. Bunga 7-oktyabr tongida Falastindagi Hamas guruhi Isroil hududiga kutilmaganda keng ko'lamli hujumni amalga oshirgani sabab bo'ldi. Xabarlarda Hamas bir necha ming raketa bilan hujum qilgani aytildi. Isroil va Falastinda nima bo'layotganini tushunish uchun bugungi suhbatga arabshunos, yaqin sharq bo'yicha mutaxassis, sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev hamda siyosatshunos Rafael Sattorovlarni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom.
Savollarga o'tishdan oldin kecha 9-oktyabrda yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida Ozodlik tayyorlagan video lavhadan parcha ko'rishdan boshlasak.
Isroil harbiylari G'azo sektorida Hamasga oid ko'rilgan yuzlab obyektga zarba bergani va bu mintaqani to'liq nazoratga olishini ma'lum qildi. Harbiy harakatlarda o'lganlar soni 1100 nafardan, jarohatlanganlar soni 5000 dan oshdi. Rasmiy Toshkent bu mojaroda tinch aholi orasidan qurbonlar borligidan xavotir bildirdi.
Bu 9-oktyabrgacha bo'lgan ma'lumotlar edi. Rafael, suhbatning eng avvalo ba'zi nomlar va tushunchalar izohidan boshlasak. Tomoshabinlar e'tibor bergan bo'lsa kerak, 4 kundan beri deyarli barcha sarlavhalarda Hamas so'zi ishtirok etyapti. Barcha sarlavhalarning umumiy mazmuni bunday: Isroil bilan Hamas o'rtasidagi janglar. Isroil Falastin o'rtasidagi degan jumlaga ko'zim deyarli tushgani yo'q. To'g'ri, 7-oktyabrda Reuters axborot agentligi Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbosning Falastin xalqi okupatsion qo'shinlardan o'zini himoya qilishga haqli degan bayonot bergani to'g'risida xabar qildi. Lekin shunga qaramay, sarlavhalar boya aytganimday, Isroil bilan Hamas urushi. Tomoshabinlarimizning bilimdonlari buning sababini albatta biladi, biroq baribir 4 kundan beri davom etayotgan buhronni tushunishni Hamas qanday tashkilot degan savol javobidan boshlasak, marhamat.
Hamas xalqaro hamjamiyat tomonidan, xalqaro tashkilotlar tomonidan terroristik tashkilot sifatida qaraladi. Lekin ba'zi taraflardan, ya'ni unga simpatizant kuchlar bor, masalan, Eron, Turkiya, ular uchun Hamas bu milliy ozodlik harakati qo'shinlari, ular bugungi kunda G'azoda mustahkam pozitsiyaga ega. Ular 2016 yilda bir Fath harakati va Hamas o'rtasida kichik bir fuqarolar urushi bo'lgandi va bu fuqarolar G'azo sektorining ichida va buning natijasida G'azoda Hamas boshchiligidagi tashkilotning hokimiyat monopoliyasi o'rnatildi va 1967 yildan beri Isroilning to'la qaramog'ida va nazoratida bo'lgan Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi hududda esa u yerda albatta Fath boshchiligidagi hukumat va dunyo hamjamiyati tomonidan tan olingan hukumat, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi tomonidan, uni boshchiligidagi hukumat Abu Mazen, Mahmud Abbas, ular o'rtasida qarama-qarshiliklar juda ko'p. Masalan, hozir Isroil va Hamas o'rtasidagi urushdan ozgina kechaylik. Bundan masalan bir oy ilgari Livan hududida falastinliklar lagerida Hamas va Fatah o'rtasida u yerda otishmalar bu yuz bergandi. Ko'plab o'sha falastinliklar bundan jabr ko'rgandi, ko'chib ketishgandi. U yerda Livan hukumatining nazorati, rasmiy hokimiyatining nazorati umuman yo'q. Chunki Qohirada imzolangan shartnomaga ko'ra Livan hukumati o'z hududidagi bo'lgan o'sha falastinliklarning shahar ichidagi, davlat ichidagi davlatlariga aralashishiga polis kuchlarini yoki milliy xavfsizlik kuchlarini yuborishga umuman haqqi yo'q. Bu narsa o'sha islomist ideyalarga ega bo'lgan Hamasni более секулярный va dunyo hamjamiyati tomonidan tan olingan, masalan, Abu Mazen Mahmud Abbasga qarshi Fatahga qarshi xatti-harakat tayyorlab olishadi.
Ularning bir-biriga demak, bir so'z bilan aytganda, G'azo sektori Hamas nazoratida, shundaymi? Hamas nazoratida.
Hamas G'azo sektorini boshqaradigan Falastin jangari guruhi. Guruh Isroilni vayron qilishni va uning o'rniga islomiy davlat qurishni istaydi. Hamas 2007-yilda G'azoda hokimiyatni qo'lga olgandan buyon Isroil bilan bir necha bor urush olib bordi. Hamas va uning harbiy qanoti Isroil, Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya, shuningdek boshqa g'arb davlatlari tomonidan terrorchi guruh deb tan olingan. Hamasni Eron harbiy va moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlaydi. Jangarilarni tayyorlashda ko'maklashadi. Hamas Isroilga shu vaqtga qadar minglab raketalar otgan, bir qancha halokatli hujumlarni amalga oshirgan. Isroil ham Hamasga havo hujumlari bilan bir necha bor hujum qilgan. Isroil va Misr 2007-yildan buyon o'z xavfsizligi uchun G'azo sektorini qamal qilib keladi.
Rafael, demak, bu aytganlaringizdan kelib chiqib, Falastinni anglaymiz, biz Hamas desak, Hamas deganimiz Falastin demak, desak bo'lmas ekanda?
Albatta, uzoq tarixda ham har bir, masalan, arab davlati Gamal Abdel Nasserni o'zini qarashlari bo'lgan Falastinga nisbatan o'zining proyektlari bo'lgan, Yordan qiroli o'sha vaqtdagi Yordan qiroli bo'lgan Husaynni o'zining qarashlari bo'lgan va buning natijasida falastinliklarning orasida bir yakdil siyosiy kuch mavjud emas, hammasi bir polevoy komandir va hammasi o'zining qarashlari bor. Masalan, Mahmud Abbas boshchiligidagi hokimiyat ikki davlat qurilish pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, Hamas yoki Islom jihodi degan tashkilot bunga tamomila qarshi. Masalan, Mahmud Abbasni munosabatlari arab davlatlarida Yordan qiroli bilan masalan munosabatlari yaxshi bo'lsa, Hamasni arab dunyosida salgina obrusi pastga tushgan, chunki ular arab dunyosida o'sha Eronda ovozi sifatida qaraladi va masalan Misr ham bir vaqtlar G'azoni qamalda ushlab turgan Misr hukumati. Chunki Hamas Ikhwan al-Muslimin, ya'ni bratya musulmoni o'sha tashkilot bilan hamkorlikda harakat qilgan yoki Sinay yarim orolida bo'lgan islomchi tashkilot islomistlar bilan hamkorlikda Misr hokimiyati rasmiy hokimiyati bilan qarama-qarshiliklari bo'lgan. Shuning uchun Hamas albatta bu yerda o'zini ham pozitsiyasini egallamoqchi, ya'ni falastinliklarni ichida buni o'sha Mahmud Abbas hokimiyatini umuman qandaydir obro'sizlantirib falastinliklarni xalqaro maydonda ifodalashni o'ziga og'dirmoqchi. Bu azal
xullas Falastinda o'sha Hamas bilan Falastin muxtoriyati rahbariyati o'rtasida bir yakdillik yo'q, qarama-qarshilik bor. Aytsincha, mana Misr G'azo munosabatlariga ham, Misr Hamas munosabatlariga ham to'xtaymiz. Mana kechagi kundan beri Isroil qarshi hujumga o'tgandan beri yuzaga kelgan vaziyatda, masalan, Misr bilan bir devor o'sha G'azo sektori, masalan, nima uchun Misr yordamga kelmaydi yoki hech yo'q o'sha tinch aholiga yordam berish uchun o'sha chegarani osib qo'ymaydi degan savollar ham turibdi. Bu savol oldinda bu savolga ham javobingiz bordir. G'azo sektori haqida qisqa bir ma'lumotni eshitaylik.
G'azo sektori Isroil, Misr va O'rta Yer dengizi orasidagi uzunligi 41 km, kengligi esa 10 km bo'lgan hudud. Bu yerda 2.3 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi va dunyodagi aholi zichligi eng yuqori mintaqalardan biri hisoblanadi. Isroil G'azo havo hududini va chegara o'tish punktlarini nazorat qiladi. Shuningdek, Misr ham G'azo bilan chegarani qattiq nazorat qiladi. Birlashgan Millatlar ma'lumotlariga ko'ra, G'azo aholisining qariyb 80% xalqaro yordamga qaram, 1 millionga yaqin odam esa kunlik oziq-ovqat yordami bilan kun ko'radi.
Toshpo'lat aka, 1948-yilning 14-may Isroil davlatining Buyuk Britaniyadan mustaqilligi kuni deb yuritiladi. Amalda aynan shu kuni Falastin hududida Isroil davlati paydo bo'ldi. Bu vaqtgacha bu hududlarda yahudiylar, musulmonlar, nasroniylar aralash yashab kelgan. Ma'lumotlarga qaraganda, shu kunda ham Isroilning qariyb 10 millionli aholisining 5dan 1 qismi arablar.
Hozirgi Falastin hududi bo'lgan G'arbiy sohil va G'azo bo'lgasi, shuningdek, Sharqiy Quddus va Isroil Rim davridan buyon Falastinning bir qismini tashkil qilgan. Bu hududlar Bibliyada Yahudi podshohliklarining yerlari bo'lgani yoziladi. Yahudiylar mintaqaga o'zining qadimiy vatani sifatida qaraydi. Isroil 1948-yilda davlat deb e'lon qilingan, ammo Isroilning mavjud bo'lish huquqini tan olmaganlar bu yerni haligacha Falastin deb atashadi. Falastinliklar G'arbiy sohil, G'azo bo'lgasi va Sharqiy Quddus hududini Falastin deb ataydilar.
Men hozir suhbatimizni uzundan uzoq tarix darsiga aylantirib yubormoqchi emasman. Marhamat qilib, Isroil-Falastin munosabatlaridagi eng talash nuqtalarini aytib bersangiz.
Endi 47 yilda Birlashgan Millatlar tashkilotida ikkita davlat qurilsa, shu Falastin hududlarida degan qaror chiqarildi. Isroil yahudiylar o'zlarini davlatini tuzishdi. Lekin arablar o'zlarini davlatlarini qurishmadi. Falastin hududlarining bir qismini Misr o'ziga qaram qilib oldi. Boshqa qismini Transjordaniya, ya'ni hozirgi Iordaniya davlati Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ini o'ziga qaratib oldi. Lekin davlat qurishmadi. Shu paytgacha Falastin davlati faqatgina mavjud Falastin muxtoriyati bor. O'shani dunyo ham jamiyati tan oladi. Lekin keyinchalik mana Hamas radikal harakat paydo bo'lib qoldi. Hamas islomiy harakat paydo bo'ldi. U G'azo sektorini, G'azo bo'lgasini o'ziga to'la
xo'p, mana falastinliklar o'ziga bir mustaqil davlat qura olmadi deyapsiz. Bu haqda alohida gaplasharmiz. Men sizdan so'raganim, asosiy nuqtalar, talash nuqtalari nima Falastin bilan Isroil o'rtasida?
Talash nuqtalari endi ko'proq haligi mana shu falastinlik tomonidan Isroilga shu terroristik qo'zlar bo'lib turadi, qurollik guruhlar bosib turadi Isroilga.
Yo, o'sha hujum qilar ekan nimani istayapti? Hamas nimani istaydi? Nimani talab qiladi? Nima bo'lsa-ki, nima bo'lsa-ki Hamas hujumlarini to'xtatadi.
Yo, endi Isroil anchagina yon bosdi, masalan, agar falastinlik ishlaydigan bo'lsa mana ularga yo'l ochildi, hattoki G'azodan o'tishga imkoniyat berdi, keyingi paytlarda ko'proq imkoniyat berdi. Keyin haligi gumanitar yordam bularga yo'l ochib, keyin elektr energiyasini berib turibdi, yoqilg'ilarni berib turibdi, endi sotib turibdi, suv bilan ta'minlab turibdi. Bu tomonlar bor. Lekin Falastin tomoni, xususan shu Hamas tomoni o'zini majburiyatlarini Osloda qabul qilingan haligi o'ziga qabul Falastinlar o'ziga majburiyatni o'zlariga qabul qilgandi, o'shani bajarmadi. Ya'ni Isroil shu G'azoda qurgan inshootlari bor, korxonalari bor, keyin bizneslari bor edi, zavodlari bor edi, o'shani hammasini tashlab ketdi. Faqat sharti bitta edi. biz mahalle çıkıp getirmez. Lekin silah, falasiyonlar, kurallı gruplarını parasızlar, parasızlarla gelip bulanıyor.
Yani Oslo kelişuvi, Oslo kelişuvi, yagona kelişuvi emas, başka sözleşmeler, başka şartnomalar ham bo'lgan. Rafael, boya Hamas haqida ma'lumot berdingiz, yana bir o'yinchi bor mintaqada. Hizbulloh guruhi. Mana bu hozir yakshanba kungi xabar.
Isroil mudofaa kuchlari Livan hududidagi pozitsiyalarga artilleriya zarbalari berdi. Bu haqda xabar qilgan Reuters axborot agentligiga ko'ra, Isroil Livandan otilgan snaryadlar Isroilning Beersheva shahridagi harbiy pozitsiyasiga tushgandan keyin javob qaytara boshlagan. Livandagi Hizbulloh guruhi Isroilga minomet hujumi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Falastin qarshilik kuchlari bilan birdamlikda bir necha jangarilarimiz bugun ertalab Livanning bosib olingan Sheva fermalari yaqinidagi sionistlar armiyasining 3ta pozitsiyasiga hujum qildi, deyiladi guruh bayonotida.
Bu yakshanba 8 oktyabrdagi xabar edi. Rafael, Hizbulloh guruhini ba'zi tahlilchilar 1-2 ming kishilik qurolli bezorilar guruhi desa, boshqalari yaxshi qurollangan, temir intizomli, harbiy harakatlarda tajriba orttirgan xavfli kuch degan fikrda. Qaysi fikr haqiqatga yaqinroq va bu guruh Hamasni qo'llab janglarga qo'shilishi mumkinmi?
Ikkinchi javob to'g'riroq. Hizbulloh guruhi Hamasdan ko'ra moliyaviy jihatidan ancha qudratliroq, chunki uni moliyaviy operatsiyalari hattoki Lotin Amerikasida Venesuela bilan narkotrafiklarda aralashgan, uni manfaatlari masalan Afrikada ham bor i jangovar qobiliyati, albatta ular jangovar qobiliyati toblangan. Bu 2006-yildagi Livan Isroil urushi, ikkinchisi mana Suriyada fuqarolar urushida, albatta bular yaxshi qonga toblangan. Bu ustiga Hizbulloh tarkibida Radvan degan elitniy gruppa bor. Uni Isroil harbiy taraflar, harbiy analitiklari, rasmiylari juda harbiy qobiliyatini yuqori baholashadi va uni aynan o'shanga qarshi bir qandaydir spets batalyon, elitniy korpuslarni tuzishga harakat qilishadi. Demoqchimanki, Hizbulloh agarda mana shunday hujumlarni uyushtirganda Isroil tarafiga ancha ziyon keltirardi. Lekin Hizbulloh'ni ushlab turadigan narsa bu urushdan qo'shilib turishdan Livan ichidagi jamiyat, ya'ni Livan bilasiz juda konfessional tipidagi davlat. U yerda xristian elitalari bunga ochiq oydin qarshi chiqishdi. Livanni urushdan to'xtatishga chaqirishdi. Bosiga Amerika Qo'shma Shtatlarining bayonotlari ularni qandaydir appetitini sindirishdi. Lekin Hizbulloh bu yerda Eron tuzgan, Erondagi islom inqilobidan keyin tashkil topgan tashkilot. Masalan, hozirgi rahbari, Hizbulloh rahbari Hasan Nasrolloh, u haqiqatan ham juda analitik qobiliyati juda yuqori odam. Ivritda, ya'ni hebrew musaviylan tilida ham gaplashadi, ulardagi o'sha materiallarni ularni tilida o'qiydi. Demoqchimanki, uni underestimate qilish kerak emas. Bu tashkilotda uni haqiqatan ham operatsiyalari kuchli va arab dunyosida bular mana kaptagon narkotiklarini, mefedronini masalan ta'minlab turadigan va o'sha Suriya hukumati bilan Bashar Asadning maxsus xizmatlari bilan masalan arab dunyosida kaptagon masalan dorilarini, giyohvand dorilarini eksportidan ham o'sha pulni olib, akkumulyat qilib trafikka qiladi. Ya'ni asosiy mablag'i, kelergan mablag'i bu ajratilgan Iron hukumatining mablag'i. Iron hukumati tayyorlaydigan Al-Quds masalan tashkiloti tomonidan bularni tayyorgarligi harbiy qudratini oshirishadi va Iron bilan birgalikda bular qandaydir transchegaraviy operatsiyalarni ham uyushtirishadi.
Demak, Hizbulloh o'sha vaziyatni yanada chigallashtirib yuborishi mumkin bo'lgan kuch ekan, uni bu hisobdan chiqarmaslik kerak. Lekin juda katta bir savol turibdi-da. Hamas bilan Isroil o'rtasida hech qachon har holda keyingi yillarda bir tinchlik bo'lgan emas. Yo u tomon bu tomonga hujum qiladi, bu tomon u tomonga hujum qiladi. Kechagi keng ko'lamli hujum ortida nima yotibdi? Nima uchun mana shu hujum amalga oshirildi?
Hamas tomonidan uyushtirilgan hujumda aytib
o'tdik. Hamas tomonidan amalga oshirilgan hujum va bu hujum javobsiz qolmasligini bilishardi-ku.
Bu katta bir kartina. Bu yerda Hamas Ironda bir instrumenti va Iron tomonidan bular tayyorlangan. Hamasni komandirlari o'zlari ochiq qo'ydi. Hattoki Hizbollahning ham rahbari Hasan Nasrallah ham aytadi, har bir tiyini, har bir qurol yaroq bu o'q dorigacha bu hammasi Iron hukumatini hisobiga amalga oshirilayotgan. Bu yerda biz yaqin sharqdagi katta kartinaga qarashimiz kerak. Bundan oldin Isroil hukumati va Saudiya Arabistoni o'rtasida ikki tomonlama munosabatlarni normallashtirish va diplomatik aloqalarni o'rnatish haqida muzokaralar olib borayotgan. Bu yerda Amerika
hukumatlari shu joyda, Rafael, shu joyda vergil qo'yib turamiz. Bu kartinaga alohida yana qaytamiz. Hozir Toshpo'latov akadan so'ramoqchi bo'lgan narsam. Isroil tarixi, har holda men 48-yildan buyog'idagi tarixni aytayapman, Toshpo'latov aka. Har holda bu davlat uzluksiz rivojlanib kelyapti. Ana o'sha 48-yildan beri. Qariyb 500 milliard dollarli ichki yalpi mahsuloti bor Isroil. Qiyoslash uchun Falastinniki 30 milliard. 500 milliard va 30 milliard. Isroil iqtisodiyoti rivojlangan post-industrial mamlakat. Bunday bahoni Falastinga berish qiyin. Boya aytdingiz, Falastin u davlat tuzisha olmayapti dedingiz. Nega shunday bo'lyapti?
Endi bular Hamas harakati Falastinni yakson qilmoq, Isroilni yakson qilmoqchi. Kirishdim istemeydi. Endi Falastin muhtariyati Mahmud Abbas boshchiligida. Bular har holda İsrail'den kiriş mümkün. Yani bir manada endi mamlakatdan rivojlantirish harakatini yaptı. Fakat yine İsrail'in yardımı bilen başkaları. Ki endi mablağlarını Katar beradi. Boshqa arab mamlakatlari beradi, lekin asosiy yordam Amerikadan, Yevropa ittifoqidan keladi. Lekin shu pullarni hammasini ular o'zini mamlakatni rivojlantirishga, xalqni ahvolini yaxshilashga qaratgan emas. Ular hammasi tunnel quradimi, harbiy inshootlar qurishadi, shunaqa. Haligi norasional xarajatlar qilgandan keyin mamlakat albatta rivojlanmaydi, xalq o'zini o'nglay olmaydi.
Va Isroil Falastin nimaga rivojlanmayapti degan masalaga bu sizni javobingiz, tomoshabinning javobi boshqacha bo'lishi mumkin. Yana bir masala. Falastinning maqomi. Buni tushunaman degan odamni boshi og'rib ketadi, Toshpo'lat aka. Men boya Falastin muxtoriyati degan iborani ishlatdim. Falastinga oid maqolalarda Falastin davlati degan ibora ham ishlatiladi. Ko'p ming yillik tarixni qo'ya turaylik, zamonaviy Falastin qanday mamlakat va u nima uchun barqaror rivojlana olmayapti? Nima uchun?
Endi bu yerda Isroildan ko'proq haligi ibrat olish kerak, chunki Isroil ilm fanga, ta'lim sistemasiga katta mablag' ajratadi. Hattoki boshqa Yevropa, Amerikadan ham hali ko'proq ajratadi. Yuqori texnologiyalar bo'yicha, ma'lumki, birinchi, ikkinchi o'rinlarda dunyo bo'yicha, jahon bo'yicha o'rinlarda turadi. Nimada Falastin hududlarida ta'lim faqatgina ko'proq diniy yo'nalishda ketgan aniq bilimlarga ular uncha e'tibor berishmaydi. Keyin o'qituvchilarga e'tibor yo'q, meditsina sohasiga e'tibor yo'q. Mana shu ularni orqaga qolib ketishiga mana shunaqa sabablar bo'lyapti.
Isroil sababchi degan fikrlar ham bor o'sha Falastinni rivojlanmasligiga. Nima deysiz bunga?
Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman, chunki Isroil endi agar Falastin rivojlanadigan bo'lsa, savdo-sotiq aloqalari, iqtisodiy aloqalar rivojlanadi. Keyin hali buni bu yerda ishlar keladi, bu yerdan mutaxassislar borishi mumkin. Shuning uchun Isroil hali Falastinni masalanga hali yerga urishga manfaati yo'q.
Bu Isroil Hamas Isroil Hamas mojarosiga reaksiyalar masalasi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mintaqadagi urush borasida bayonot e'lon qildi. Bayonotda rasmiy Toshkent Falastin Isroil mojarosi tinch aholi orasida ko'plab qurbonlarga olib kelgani va yaqin shartdagi vaziyatni sezilarli darajada murakkablashtirgan holat keskinlashgandan jiddiy xavotir bildiradi deyilgan. Biz kurashayotgan tomonlarni qurolli qarama-qarshilikni tez fursatlarda tugatish va inqirozni siyosiy hamda diplomatik vositalar orqali hal qilish uchun barcha choralarni ko'rishga chaqiramiz deyiladi yana bayonotda. Tashqi ishlar vazirligi mojaro hududidagi o'zbekistonliklar haqida ma'lumot bermadi.
Hamasning Isroilga hujumi Washington va boshqa g'arb mamlakatlari tomonidan qoralandi. Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vazirligi isroilliklar va falastinliklar o'rtasidagi zo'ravonlikni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Birlashgan Arab Amirliklari Hamasning Isroilga hujumi va odamlar garovga olinishini qoralab chiqdi. Saudiya bilan Amirliklar qanchalik qudratli bo'lmasin, bu ikki ovoz butun Arab dunyosining ovozi emas. Arab dunyosining munosabati qanday bu voqealarga? Rafael, shu o'rinda birinchi savol qilib aytay, mana G'azo sektori Isroil G'azo sektoriga qarshi hujumga o'tdi. Sektor qamalga olindi. G'azoni bitta chegarasi Misr bilan. Misr mana shunday paytda nima uchun yordamga kelmadi? Mana shundan boshlaylik gapni va keyin butun arab dunyosining munosabati.
Misrda bu yerda Isroil bilan yoki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlari bor. Bu ustiga Misr Isroil bilan 1973-yilda diplomatik munosabatlarni mustahkam o'rnatilgandan keyin umuman pan-arab qandaydir povestkalarni yoki ajendalarni surishni to'xtatgan. Bo'z ustiga Hamas va Misr hukumati o'rtasidagi munosabatlarga qarasak, bir vaqtlar masalan Mursi hukumati ag'darilgandan keyin o'sha general Sisi kelgandan keyin Misr tarafi ham qanchadir muddat G'azo sektorini qamalda ushlab turgan. Bunga sabab nima? Masalan Sina yarim orolida Baddaviy qabilalar yashashadi. Ular Misrdagi aholidan ancha farqli va ular o'rtasidagi munosabatlar iliq emas va bu yerda masalan Hamas bir vaqtlar Ihvon al-Muslimin tashkilotining bir bo'lagi sifatida tashkil topgan edi va albatta uni simpatiyalari o'sha prezident Mursiga qaratilgandi va Mursi hukumat ag'darilgandan keyin Hamas tarafi qaysidir bir o'sha Misr rasmiy hukumatiga va harbiylariga qarshi bo'lgan harakatlarda ham qatnashgan va bu narsa Misr hukumatini hafsalasini pir qilgan. Ikkinchi bu yerda faktor bor. Arab davlatlarining elitalarini orasida Hamas Eronni Eronni ovozi, Eronni quroli va xuddi Hizbollahga qaragandek qarashadi. Va umuman Falastin tashkiloti 90-yillarda juda katta inqirozga uchragandi va Oslo shartnomasini imzolashga ham ana shu inqiroz sabab bo'lgan. Chunki arab dunyosida falastinlik tashkilotlari o'sha Yosir Arafot juda reputatsiyasini yo'qotgandi. Bunga sabab nima edi? Boya professor aytgandek, Iordaniya hukumati o'sha Iordan dengizi daryosining g'arbiy qirg'og'ini nazorat qilgandan keyin falastinliklarga Iordaniya fuqaroligini bergandi va ular u yerda integratsiya bo'lib yashashayotgan. Lekin 1970-yil sentyabr oyida Yosir Arafat davlat to'ntarishini amalga oshirmoqchi edi va Iordaniya qiroli bo'lgan o'sha Husaynni ag'darmoqchi bo'lgan. U yerdan ularni falastinliklarda o'sha voqea ularni qo'zg'oloni bostirilgandan keyin falastinliklar Livanga keladi va Livanda ham Livan o'sha payt moliyaviy jihatidan juda gullab yashnayotgan davlat edi, lekin falastinliklarni kelishi davlat ichida davlat paydo bo'lishiga sharoit yaratdi va bu narsa o'sha maronit xristian tarafidan xristian falangasi tomonidan fuqarolar urushi boshlanishiga sabab bo'lgan. Bu yerda Suriya aralashgan, Suriya bu yerda Isroil bilan qandaydir norasmiy ravishda hamkorlikda bo'lishgan va o'sha Falastin ozodlik harakatini Livandan chiqarib tashlashgan.
Endi Rafael, savolim,
yo 90-chi yillarda shu aytmoqchiman. 90-chi yillarda Saddam Hussein Kuvaytga agressiya uyushtirganda, uni intervensiya uyushtirganda falastinliklar 5-chi kolonna sifatida agar xizmat qilishgan Saddam Husaynga. Shundan keyin arab monarxiyalari bularni moliyalashtirishni to'xtatgan va shundan keyin islom jihodi yoki Hamas buni asosiy moliyaviy mablag'larni harbiy ko'makni Suriyadan emas yoki Iordaniyadan emas, balki Irondan olishni boshlagan. Va bu yerda masalan katta kartinaga qarasak, Saudiya va Ironning munosabatlarini hisobga oladigan bo'lsak, ular o'rtasidagi qarama-qarshilikni oladigan bo'lsak, Hamas na Saudiya hukumati orasida, na Birlashgan Arab Amirliklari orasida qandaydir bir simpatiyani uyg'otadi va ular hozir qandaydir bir urushlarni boshlashda manfaatdor emas, chunki ularda o'zini muammolari bor, o'zlarining ambitsiyasi bor. Arab dunyosi hozirgi kunda masalan juda katta qismi masalan integratsiya bo'lgan jahon iqtisodiga, texnologiyalarga yoki ilmiy fanlarga, universitetlarga integratsiya bo'lgan vakillariga qarasak, ularda ham charchash bor, chunki butun dunyo faqat arab dunyosiga Falastin va Isroil munosabatlari orqali qarashi ham ularni qandaydir hafsalasini pir qiladi. Ularda o'zlari muammosi bor, masalan, Marokashda
Demak, arab dunyosida Falastin masalasida bir yakdillik yo'q.
Yo'q. Bo'lmagan ham, hech qachon bo'lmagan. U aytganimdek, Gamal Abdel Nasrning o'zini proyekti bo'lgan Falastinga nisbatan. Iroq prezidentining o'zini proyekti bo'lgan. Ular o'sha vaqtda basizm, qandaydir filosof arab sotsializmiga bitta bir ideologiyaga amalga oshirishgan. Lekin masalan Suriya Hafiz Asad o'rtasida, masalan Saddam Husayn o'rtasida yakdillik bo'lmagan. Ular ham bir-biri bilan jiqqimish bo'lishgan.
Shu soatda Misr G'azo chegarasi ochiqmi, yopiqmi?
KPP ochiq.
Masalan, qochqinlarni qabul qilyaptimi, Misr qilmayaptimi?
Men to'g'risi hali bu haqda xabarim yo'q. Misr hozir ikki tomonlama masalan muzokaralarda qatnashyapti, mediatorlikda olib boryapti. Demakki, qandaydir bir qochqinlarni qabul qilish albatta mexanizmlari bor. Demoqchimanki, hozirgi Misr hukumati tamomila bir eshikni yopib qo'ygan emas. Iqtisodiy aloqalari bor bu yerda, biznes aloqalari bor, maxsus xizmatlar orasidagi baribir aloqalar bor. Demoqchimanki, albatta gospitallarda kimlarni qabul qilishadi, bo'lsiga o'sha Hamasni o'zini elitalarini farzandlari, oilasi ham ko'pchiligi o'sha Misr orqali chiqib Saudiya Arabistoni yoki Dubayda qo'nim topishadi yoki Tehronga Misr orqali ketishadi.
Tushunarli. Toshpulat aka, endi bu vaziyatdan kim manfaatdor degan masala boya Rafael bir boshladi, men to'xtatib qo'ydim. Endi hozir siz bilan davom ettiramizda, keyin yana Rafaelning fikrlarini eshitamiz. Ba'zi tahlilchilar Hamasning kechagi hujumi ortida Moskva turibdi desa, boshqalari Xitoyni tilga olyapti. Boya Rafael Eronni aytdi. Masalan, Rossiya turibdi degan gapni rossiyalik bir necha tahlilchilardan eshitdim va ba'zilari 100% ishonch bilan aytdi. Bu fikrni Sovet Ittifoqi Falastinni qo'llab kelganini eslaydiganlar tezdagina qabul qilishi mumkin. SSR Falastin munosabatlari tarixi haqida nimalarni aytish mumkin?
Endi SSR Falastin aloqalari har doim yaxshi bo'lib kelgan. Hattoki Man 73-yi yili Suriyada bo'lganman. Haligi Sudni jentida qiyomat kuni arablar, suriyalar, Misr Isroilga hujum qilishgan. O'sha paytda Isroil bilan Isroil o'rtasida diplomatik aloqalar yo'q edi. Keyin Isroil ko'proq mana shu arablarga falastinliklarga yordam bera boshlashni kuchaytirgan edi. Keyin haligi biza ishlab turgan paytimizda falastinlik o'qishga qobiliyati bo'lgan, ya'ni o'qiy oladigan bolalarga, yigitlarga, yigit qizlarga yo'l ochiladi. U qaysi o'qishga kiradigan bo'lsa, universitetga kiradimi, texnikumga kiradimi yoki bir qanaqadir malakani egallashga harakat qiladimi, ular uchun ochiladi. Iloji boricha shu falastinliklarga ta'lim berishga harakat qiladi Isroil davlati. Endi agar shunaqa qiladigan bo'lsak, ularda radikallik, bu ekstremizm, terrorizm harakatlari pasayadi degan bir fikr bor edi bizda.
Rossiyani, bugungi Rossiyani Falastin SSR Falastin munosabatlarini davomchisi deyish mumkinmi?
Davomchisi deyish mumkin, chunki bu yerda boshqa narsa ham bor. Masalan, Rossiya o'zini haligi shu e'tiborni Ukrainadan chetlatib, Rossiyani o'zidan ham chetlatib, chunki Rossiyani Ukraina qilayotgan xatti-harakatlarini hamma dunyo hamjamiyati boxabar. Endi o'shani e'tiborni mana bu Falastinga, Isroilga qarash uchun ma'nosida albatta bular o'zini ma'lum yordamini bergan bo'lishi mumkin, lekin bizning qo'limizda hujjat yoki boshqa isbot yo'q.
Albatta, albatta. Rafael, ba'zi tahlilchilar Isroilda yuzaga kelgan buhronni Saudiya Arabistoni bilan Eron o'rtasida joriy yilning martida erishilgan yarashuv bilan, aniqrog'i yarashuv amalga oshgan joy Pekin bilan bog'lamoqda. Yaqin Sharqdagi o'yinga Pekin qo'shildi degan fikr aytilmoqda. Qo'shilasizmi shu fikrga? Boyagi Erondan tashqari yana Pekin degan o'yinchi ham paydo bo'lyapti.
Albatta, bundan bir oy oldin bu Mahmud Abbas bilan Si Jinping uchrashganda buni Si Jinping o'zi ochiq qo'ydan aytgandi. Bu Falastin va Isroil o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishi, ikki davlat tuzilishi nihoyat kelishi haqida bir rasmiy bayonot bergandi. Yana bir qarashimiz kerak, bu yerda Eron, Xitoy Xalq Respublikasi va Rossiya hozir ambitsiyalari yangi dunyo tartibotini qurish. Rossiyani maqsadi posovet mamlakatlarini ichidan g'arbda chiqarib yuborish. Xitoyda maqsadi, pirovard maqsadi bu Osiyodan amerikaliklarni chiqarib yuborish, ta'sirini kamaytirish, harbiy ta'sirini. Va Eronni maqsadi esa Amerikani va g'arbni yaqin sharqdan chiqarish. Har biri o'zini ambitsiyasi bor va bugungi kunda bu ekspertlar tomonidan, siyosatchilar tomonidan tan olinyapti. Xitoy, Eron va Rossiya tandem uchalasi bir svyazkada, ya'ni yangi dunyo tartibotini yaratish yo'lida harakat qilmoqda.
O'sha Falastin bilan Isroil katta global geosiyosiy o'yinlarini qurboni bo'lyapti.
Albatta, xuddi sovuq urush vaqtida Osiyo va Afrika mamlakatlari yo qurbon bo'lishgan, yo instrument bo'lishgan katta державаларда. Va bugungi kunda ham Hamas bu instrument sifatida xizmat qilyapti. Bu katta kartinada albatta mana shu Isroil va Saudiya Arabistoni o'rtasida kechayotgan normalizatsiya munosabatlariga qarshi turgandi va o'shani to'xtatish maqsadida va Isroilda arab dunyosida yana Marokash, Birlashgan Arab Amirliklari o'sha orasida tamomila obro'sizlantirishdi va ansha Ibrohim kelishuvini yo'qqa chiqarishga bo'lgan harakati bir bo'lagi sifatida qarashimiz kerak.
Toshpo'lat aka, masalaning oddiy o'zbekistonliklarga daxldor yana bir muhim jihati bor. Falastinliklar musulmon ekanligidan, dindoshlik hislaridan kelib chiqib, o'zbeklarning ko'pchiligi Falastinga kindik qoni to'kilgan yurtday munosabatda bo'lyapti. Ayni paytda bundaylarning aksariyati Falastin qayerdaligini xaritadan topib bera olmasligi ham mumkin. 4 kundan beri janglar davom etar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda bahslar qizigandan qizidi. Bu bahslar ziyolilar o'rtasida ham kechyapti. Yaqin Sharqdagi vaziyat fonida Afg'onistonda zilzila bo'lib 2000 dan ziyod kishi o'lganiga birov e'tibor beray demayapti. Bu qiziqishning sababi nimada? O'zbekistonliklarning bu Isroildagi voqealarga qiziqishining sababi.
Endi hozir O'zbekistonda diniy dindorlik darajasi kuchaygan. Shuning uchun bular falastinliklarga ular musulmon, Isroilda yahudiylar, ular endi musulmonlarga qarshi, biz ham haligi yahudiylarga qarshi bo'lishimiz kerak degan bir ma'nodan kelib chiqib, ya'ni tor ma'nodan kelib chiqib, ko'proq shu falastinlarni qo'llashyapti. Lekin ziyolilar menimcha endi ular tushunishadi. O'zbekiston bilan Isroil aloqasi yaxshi. Qishloq xo'jaligi biz Isroildan anchagina tajriba olyapmiz. Qanday qilib olaga
aloqalar bor. Xo'p, yana o'sha bahslashayotgan tomonlarga qaytaylik. Uzr, suhbatdoshlar, men ulgurib qolay savollarimni berishga deyapman, vaqtimiz oz qolyapti. Qarang, bahslashayotganlarning bir qismi ziyolilar ham qatnashyapti bu qism bu bahsga. Isroilni ayblab, jahon hamjamiyatini uning qilmishlariga ko'z yumib kelayotganlikda ayblayapti. Ziyolilarning boshqa bir guruhi falastinliklarning o'zlarini uquvsizlikda 10 yilliklar davomida gumanitar yordamlar, xayru ehsonlar, zakotlar hisobiga yashab kelganlikda, oqibatda doim yutqiziqda ekanlikda aybladi. Bu bahsga siz qo'shilsangiz, Toshpo'lat aka, siz nima degan bo'lardingiz?
Endi haqiqatda falastinliklarga dunyo hamjamiyati, Amerika, Yevropa ittifoqi, arab mamlakatlari ham ko'p moddiy yordam berishyapti. Moddiy yordam berganda ham insoniy yordam, gumanitar yuklar ko'p keladi. Endi shuni hisobidan haligi mana shu g'azo sektoriga odamlar ko'p ishlashni xohlamaydiganlar g'azo sektoriga ko'chib kelyapti. Chunki arab mamlakatlarida falastinliklar ishlaydigan bo'lsa, bir mushtasi ham baribir ular vatandoshlik pasportini ololmaydi. Hattoki bolalar tug'ilib o'ssa ham ular o'sha mahalliy xalq huquqiga erisholmaydi. Keyin ularga ikkinchi sort odamlarga qaraganda qarashadi. Ularga e'tibor yo'q. Shu sababli endi haligi mana shu yordamlar hammasi g'azo sektoriga kelyapti, lekin g'azo sektoriga kelgan yordamlarni o'sha Hamas amaldorlari amalga oshiryapti. Ko'pchilik o'ylayaptiki, bu Hamasni xizmati deb o'ylaydi.
Xo'p, yana bitta savol qoldi, uni Rafaelga bermoqchiman. Rafael, e'tibor berdingizmi yo'qmi? Kuni kecha bir kun oldin Anadolu agentligi Istanbulning Yashilcho'y dahasida qadimiy cherkovning ochilish marosimidan reportajini marosimda qatnashgan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning nutqidan parcha bilan boshladi. Nafratdan kelib chiqadigan jinoyatlarga ko'z yumayotganlar, afsuski, turli madaniyatlarning birgalikda yashashga intilishlariga putur yetkazmoqda, dedi Turkiya prezidenti. Turkiya Isroil Falastin mojarosiga barham berish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi deb bayonot berdi Erdo'g'on. Rafael, yillardan beri davom etib kelayotgan bu ziddiyatning yechimi nimada deb o'ylaysiz?
Hozirgi konsensus bo'ladigan ekspertlar, siyosatchilar tomonidan konsensusga bo'lgan fikr bu Oslo shartnomasidan yaxshisi yo'q, hali yaxshisi o'ylab topilmagan yaxshi varianti. O'sha Oslo shartnomasiga imzo
asosiy shartlarni eslating, Oslo shartnomasini.
Oslo shartnomasi bu yerda ikki davlat tuziladi. Isroil tarafi o'sha paytdagi reallik, agar reallikdan qarasak, 93% ni masalan Erdan daryosi g'arbiy qirg'og'ida 93% hududni Falastin ma'muriyatiga berishni ko'zda tutgandi va qolgan 7% da o'sha vaqti qaysidir muddatdan keyin olib chiqishni ko'zlangan edi. Ikkinchi bu yerda proyekt mana shu qurolsizlantirish. Lekin Oslo Isroil jamiyatida Oslo shartnomasi bu radikallikni uyg'otib yubordi, chunki Oslo shartnomasi imzolangunga qadar Isroil mana shu g'arbiy qirg'oqda umuman bir terror harakatlari bo'lmagan. Chunki Isroil hukumati shahardagi merlar bilan munosabatlar qurishgan. ya'ni merlar bitta yakdil hukumat bo'lmagan, o'sha shaharning merlari bilan munosabatlarda bo'lgan
ular o'sha Falastin hududidagi g'arbiy sohil.
Da. G'arbiy sohildagi o'sha Ramallah va boshqa shaharlarda merlar bilan munosabatlari bo'lgan. Ular merlarni qo'llab-quvvatlagan, saylovlar bo'lgan. Shimon Peres kerak bo'lsa saylovlarda qatnashgan, ya'ni kelib turgan. Lekin o'sha Yosir Arafat tashkiloti kelishi va butun bir falastinliklarni nomidan gapirish monopoliyasi o'tgandan keyin terror harakatlari kuchayib ketgan. Tinch aholiga qarshi masalan avtobusda turgan Isroil masalan arab davlatlarini halol jangda yutgan, harbiy janglarda yutgan. Qandaydir bir qirg'in barot zarfalar bilan qilinmagan. Lekin bu yerda o'sha terror harakatlari boshlangan. Yosir Arafat masalan o'sha grantlarni Yevropa ajratgan grantlarda maktablarda masalan jihodchilarni tarbiyalashga ham sarflangan va buning natijasida falastinliklarda ichida mana shu ikki davlat tuzilish pozitsiyasi hali bir konsensusga ega emas.
Demak, masalani yechimi falastinliklarning o'z qo'lida ekanda.
Albatta, birinchi galda o'zlarining qo'lida.
Falastinda o'zi ichki tartib bir yagona davlatchilik siyosatini joriy qilish masalasi bilan bog'liq ekanda bu.
Bu da hozir evolyutsiya qanday bo'lgan? Avval arab isroil konflikti deyilardi. Avval arab isroil konflikti. Bu butun arab dunyosi. Bugungi kunda arab dunyosi buni qabul qilgan. Bu hozir Falastin va Isroil o'rtasidagi razborka.
Rahmat, studiya afsus, studiya vaqtimiz tugab qoldi. Balki bu mavzuga yana keyin kunlarda qaytarmiz. Sizlarga suhbatda ishtirokingiz uchun Toshpo'lat aka yo'ldoshim sizga rahmat, Rafael Sattorov sizga ham katta rahmat. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hamas Isroilning har bir hujumiga javoban garovdagi bir tutqinni qatl etmoqchi. G'azodagi tungi bombalashlar oqibatida 680 kishi halok bo'ldi. BMT Falastin va Isroil o'rtasidagi xunrezlikni to'xtatishga chaqirdi. Isroildagi O'zbekiston vatandoshlarining taqdiri, yaqin sharqda yangidan boshlanib ketgan urush tafsilotlari bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Tundagi bombalashlardan omon qolgan bolakaylarning qo'rquvdan hamon ko'zlarida hadikni ko'rasiz. Bolalarning onasi Umma Tohir faqat zarur buyumlarnigina mashinaga ortdi. Ayol 6 bolasini bag'riga bosib, uyini tark etmoqda. Ular bugun uy joyini tashlab ketishga majbur qolayotgan G'azodagi yuzlab oiladan biri.
Ihna al-layla li fadat kant min as'ab al-layali li marrat alayna kullana fil burj.
Kecha eng og'ir kechamiz bo'ldi. Atrofdagi hamma joylarni o'qqa tutishdi. Bolalar qo'rqib chiqdi. Internet va elektr uzildi. Odamlar uylarini tashlab ketishga majbur bo'lishdi. Yarim tun soat 1 gacha yurdik. Goh u yerga, goh bu yerga havo hujumi bo'lardi. Uylarimning eshiklari ayvonimga zarar yetdi. Uydagi hamma narsa shikastlandi.
Adna bitturoat. Wayna sa'a 1:30 lamma la'ayna al-is'af aja akhadna.
Bir necha oila havo hujumlaridan jon saqlash ilinjida G'azo sektoridagi Ash-Shifa kasalxonasi yonida boshpana topdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Hamas bilan Isroil o'rtasida harbiy to'qnashuvlar boshlanganidan so'ng G'azo bo'lgasida 187 mingdan ziyod kishi o'z uylarini tark etgan. Bu kimsasiz ko'cha ham G'azodagi Xon Yunus shahrida joylashgan vayronalar orasidan odamlar tirik qolganlarni izlamoqda. Ko'p soatlik urinishlar ortidan vayronalar tagidan qutqarilgan qizaloqni shifokorlarga yetkazish uchun jon jahd bilan yugurayotgan erkakni boshqalar hayqiriqlar bilan qo'llamoqda. Abu Tayir uchun nafaqat Xon Yunus shahrida balki G'azo sektorida xavfsiz joyning o'zi yo'q. Seshanba kuni Isroil havo hujumi uyushtirgan joyda omon qolganlarni izlayotgan o'nlab odamlardan biri.
Bizga Xon Yunis shahrining sharqiy qismini evakuatsiya qilish va xavfsiz joyga borishni aytishdi. Ammo G'azo sektorida xavfsiz joy yo'q. ko'rib turganingizdek, havo hujumlari hamma joyni nishonga olyapti.
G'azodagi navbatdagi havo hujumi Hamas Isroilning har bir hujumiga bir isroillik asirni qatl qilish bilan javob berishi haqida ogohlantirganidan so'ng amalga oshirildi. Avvalroq jangarlar 100 ortiq kishini garovda ushlab turishganini ma'lum qilishgan edi. Hamas shanba kuni kutilmaganda Isroil hududiga bostirib kirib, yuzlab odamni o'ldirdi va bir necha aholi punktlarini egallab oldi. Buning ortidan Isroil rasman urush holati e'lon qildi va G'azo sektoriga bir necha bor havo hujumi uyushtirdi. G'azodagi Xon Yunus shahridagi o'likxonada jasadlar ko'paymoqda. Isroilning G'azo sektoriga tinimsiz havo hujumlari oqibatida kamida 680 kishi o'lgan. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi bildirishicha, dushanba kuni kechgacha Isroilning G'azo sektoridagi havo hujumlari va boshqa amaliyotlari natijasida 687 falastinlik halok bo'lgan va 3726 dan ortiq odam jarohatlangan. G'arbiy sohilda 17 falastinlik halok bo'lgan va 90 nafari yaralangan. Isroil sog'liqni saqlash vazirligi va mahalliy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, dushanba oqshomida mojaro kamida 900 isroillikni hayotdan olib ketgan va 2616 dan ortiq kishi jarohat olgan. G'azodagi odamlar Isroil havo hujumlari ortidan vayron bo'lgan binolarda jon saqlamoqda. Ommaviy axborot vositalari va guvohlarning ma'lumotlariga ko'ra, G'azodagi turar joy binolari, masjid va shifoxonalarga ham zarba berilgan, uylar va yo'llar vayron bo'lgan.
Bizning hudud Al-Rimal hududi tinch edi, lekin bu yerga kelganimda bu yerni taniy olmadim. Butkul vayron bo'lgan. Bu adolatsizlik, bu haqiqiy terrorizm. Insoniylik yo'q. Bu yerdagi oilalar tinch totuv yashar, hech narsa bilan ishi yo'q edi. Bu qasos, jinoyat.
G'azo sektori Isroil, Misr va O'rta Yer dengizi orasidagi uzunligi 41 km, kengligi esa 10 km bo'lgan hudud. Bu yerda 2.3 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi va dunyodagi aholi zichligi eng yuqori mintaqalardan biri hisoblanadi.
Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Hamas qanday tashkilot? Isroil qachon tashkil topgan? G'azo bo'lgasi nima? Dasturimiz davomida tushuntiramiz. Shuningdek, Isroildagi O'zbekiston vatandoshlari vaziyatiga ham to'xtalamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu Isroilning janubidagi G'azo sektori bilan chegaradosh Ashkelon shahridagi Hamas hujumidan so'nggi vayronalar. Eli 4 farzandning otasi. U hujumlardan omon qolganiga xursand, biroq yaqinlari taqdiridan xavotirda.
They was at the safe house and they get panicked. They call us hysterical.
Mening bolalarim juda qo'rqishdi. Uyimiz xavfsiz, lekin qachon nima bo'lishini bilmaymiz. Ota-onam ham xavfsiz uyda edi. Lekin ular kuchli vahimada bo'lishdi. Ular menga qo'ng'iroq qilishgan payti juda asabiy holatda edi. Ko'rayotganingizdek, hamma narsa vayron bo'ldi.
But you never know when it come.
Bu ham Hamas hujumidan vayron bo'lgan uylar. Ushbu uylar Isroilning G'azo sektori yaqinidagi Kfar Azza aholi punktida joylashgan. Uy egalarining taqdiri noma'lum. Bu vayronalar ostidan kimdir tirik chiqqanmi, yo'qligi ma'lum emas. Seshanba kuni Hamas askarlari qamal qilingan G'azo sektoridan chiqib, Kfar Azza va boshqa shaharlarga hujum qilgan va yuzlab isroillikni o'ldirib, o'nlab kishini asir olgan. Isroil politsiyasi e'lon qilgan videoda chegara politsiyasi otishma chog'ida yaralangan askarni evakuatsiya qilayotganini ko'rish mumkin. Videoda harbiylarning ibroniy tilida gapirayotgani eshitiladi. Ozodlik urush sharoitida video manzili va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Isroil armiyasi zaxiradagi 300 ming askarni armiyaga chaqirdi hamda G'azo sektorini to'sib qo'ydi. Bu Hamasning so'nggi 10 yillikdagi eng yirik hujumiga javoban Isroil quruqlikdan hujum qilishga tayyorgarlik ko'rayotgani borasida taxminlarni paydo qilmoqda. Bugun Isroil G'azo chegarasi ustidan nazoratni tiklaganini va Hamas jangarlari vayron qilgan chegara hududlariga minalar joylashtirilganini ma'lum qildi. Okay. BMT bosh kotibi Antonio Guterres dushanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Falastin va Isroil o'rtasidagi xunrezlik, nafrat va qutblanish bo'hroniga chek qo'yishga chaqirdi. Ikki davlat o'rtasida davom etayotgan mojaroga izoh berar ekan Guterres G'azo sektoridagi gumanitar inqirozdan xavotir bildirdi. Dushanba kuni Isroil mudofa vaziri Yoav Galant G'azo sektorini to'liq qamal qilishga buyruq berdi.
I am deeply distressed by today's announcement that Israel
Israel G'azo sektorini elektr, oziq-ovqat va yoqilg'isiz qoldirib, to'la qamal qilish haqidagi bugungi e'londan qattiq tashvishdaman. Bu harbiy harakatlardan oldin ham G'azo sektoridagi gumanitar vaziyat nihoyatda og'ir edi. Endi u keskin yomonlashadi.
Now it will only deteriorate exponentially.
Guterres tomonlarni G'azo sektorida qamalda qolgan va yordamga muhtoj falastinliklarga shoshilinch insonparvarlik yordamini yetkazish uchun Birlashgan Millatlar tashkilotiga ruxsat berishga chaqirdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak 9 oktyabr dushanba kuni Buyuk Britaniyaning Yahudi jamoasi bilan birdamligini bildirdi va dam olish kunlari Isroilga qarshi vayronakor hujumlar ortidan ularning xavfsizligini ta'minlash uchun harakat qilishini aytdi. Britaniyadagi Yahudi xayriya tashkiloti yahudilarga qarshi hujumlar kuchayotganini bildirgani va politsiya mamlakat bo'ylab patrul xizmatini kuchaytirganidan so'ng bosh vazir Londondagi sinagogda Hamas hujumlari qurbonlari xotirasiga nutq so'zladi.
My first duty is to protect you. We will not tolerate this hate.
Mening birinchi vazifam sizni himoya qilishdir. Biz bu nafratga toqat qilmaymiz. Biz bu antisemitizmga toqat qilmaymiz va sizning xavfsizligingizni ta'minlash uchun harakatdan to'xtamaslikka va'da beraman.
I will stop at nothing to keep you safe.
Suna qurbonlar xotirasiga bag'ishlab Londonda o'tgan marosimda Isroilni qo'llab-quvvatlashga va'da berdi va Hamasni terrorchilar deb atadi hamda Isroildagi hujumlarni vahshiylik va yovuz amal deb ta'rifladi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi 10 oktyabr seshanba kuni Hamasning Isroilga qilgan hujumiga Tehronning aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Biroq u Isroilning harbiy va razvedka xizmatining tuzatib bo'lmas mag'lubiyatini olqishladi. Hujumdan keyin televiziya orqali so'zlagan ilk nutqida Xomanayi hujumni rejalashtirganlarni olqishladi.
Homiyon rejim va ba'zi az afrod xod rejim qosib
Ushbu halokatli zilzila, ya'ni Isroilga hujum, zolim rejimning ba'zi asosiy tuzilmalarini vayron qildi. Bu tuzilmalarni qayta qurish unchalik oson bo'lmaydi.
Pochta in harakat ma'rifi mikonand. Ishtiboh mikonand.
Eron G'azo sektorini nazorat qilayotgan va Isroilning davlat sifatida mavjud bo'lish huquqini rad etayotgan Hamasni qo'llab-quvvatlab keladi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'z Telegram kanalida e'lon qilgan murojaatida Falastin muxtoriyatini qo'llab-quvvatlab boshqa mojarolardan farqli o'laroq kattalashib ketishi mumkin bo'lgan mazkur urushni qoraladi.
Я хочу мировое сообщество призывать, чтобы хотя бы жизни дан один раз справедливо отнеслись.
Falastindagi vaziyat borasida loaqal bir marta yakdil va adilona qaror qilishi uchun jahon hamjamiyatiga yuzlanaman. Musulmon mamlakatlari liderlariga murojaat qilaman. Koalitsiya tuzing. Do'stlarimiz deb aytadigan barchani Yevropa bilan butun g'arbni da'vat qiling, toki ular jangarlarni o'ldirish bahonasida tinch aholi boshiga bomba yog'dirmasinlar.
Призвали своих друзей, европейцев, запад чтобы они не бомбили Дон, города, где живут мирные жители.
Shuningdek, u chechen harbiylarni tinchlikparvar kuchlar sifatida Isroilga yuborishni taklif qildi. Kecha Hamasning raketa hujumida Isroilning Abu G'osh shaharchasidagi Ahmad Qodirov nomidagi masjid shikastlangan edi. Bu haqda Isroil tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Abu G'osh shaharchasida asosan arablar yashaydi. 2014 yilda Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Abu G'oshda otasi Ahmad Qodirov nomidagi masjidni ochgan edi. Dunyo bo'ylab yaqin sharqda chiqqan yangi urushda tomonlarni qo'llab turli namoyishlar o'tkazilmoqda. Dushanba kuni kechqurun minglab odam Isroilni qo'llab-quvvatlashini ko'rsatish uchun Beverly Hills ko'chalarini to'ldirdi. Isroil baroqlari to'lqini Beverly bog'ida qilpiradi. U yerda namoyishchilar Santa Monica xiyoboniga tomon yurib transport harakatini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Ehtimoliy to'qnashuvning oldini olish uchun mahalliy huquq tartibot idoralari, mahalliy yahudiy muassasalari, sinagogalar va maktablar ichida va atrofida xavfsizlikni kuchaytirdi. Isroildagi harbiy harakatlar natijasida kamida 11 nafar amerikalik halok bo'lgan, bu haqda AQSh prezidenti ma'lum qildi, deyiladi Reuters xabarida. Rossiya elchixonasi bir nafar rossiyalik halok bo'lganini bildirdi. Kuni kecha Ukraina tashqi ishlar vazirligi vakili Oleg Nikolenko qurbonlar orasida 2 nafar ukrainalik borligini ma'lum qilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.